Ki Player Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019 ýylyň 29-njy iýuly hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda türkmen mediýasy Berdi Muhammedowyň anyk nire dediği barada dymýar. Türkmen sahnasynyň wekilleri prezident hakynda ýaýran gurumlara ynanmazlygy çagyrýarlar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Moskvada polisiýa rus oppozisiýa aktivisti Aleksey Navalnaýa bejergi berilen türme keselhanasynyň daşynda ýygnanan 20 goly adamy dargatdy we bir jurnalisti saklady. Navalnaýyň şahsy lukmany onuň saglyk ýagdaýynyň aýdyňlaşdyrylmady kimik maddanyň täsiri sebäpli yaramazlaşan bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Twitterde ýerleşdirilen video ýazgyda polisiýanyň keselhananyň daşyna ýygnanan adamlary dargajan pursatlaryny sinnata bolýar. Keselhananyň daşynda waka barada canlı efirde maglumat beren Dost internet televizionyasynyň jurnalisti hem tutsak edildi. Navalnaýyň lukmany Anastasiya Vasilyeva onuň metbuat wekili Kira Yarmyşyň aýdysyaly allergiýeden ejir çekýändigi barada maglumata ynanmaýandygyny belläp özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. Vasilyeva we kardiolog Yaroslav Ashikhmin 28-nji iýulda giýişlik gapydaky disk arkaly Navalny bilen gurulyşyp bildiler. Vasilyeva Kremlin tanqidçisinin zehirlenen digwardaky ihtimallygy hem aradan ayırmayandygyny belledi. Yarmys özünün Twitter hasabında Navalny'nin yüzünün çiyişmesi ve teninde kızıl tegmillerin çıkmağı sebäpli keselhana geçirilendigini aýtdy. Awganistanda prezident Ashraf Ghani'nin saylaw öýgündeşi Amrullah Salih'in idarasında ýüze çykan atyşykda hem de bomba hüjüminde azından 20 adam öldi. Hüjümde başga da 50 töwereki adamyň yaralanandygy aýdylýar. 4 gatly binanyň daşynda amala aşyrylan bomba hüjüminden soň hüjümçiler binanyň içine kürsäp girdiler. Owan howpsuzlyk güýçleri bilen hüjümçileriň arasyndaky ok atyşyk 6 tagady çekdi. Owan resmiýetleriniň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, o katysykda azından 3 hüjümçi öldürilipdir we binanyň içindäki 40 töwereki raýat adam halat edilipdir. Maglumata görä Salih yaralansa da, çaknysykda wam edýän prototy binanyň içinden çykmagy basarypdyr. Britaniýanyň 2-nji harby gämisi Pars aýlygyna geldi. Bu aýrylykda Eýran Britaniýanyň Ýewropanyň ýol wasalygynda Sewitdäki tankerleriň ýany bilen ýüzjek deňiz missiýasyny esaslandyrmak teklibini provokasiýa atlandyrdy. Britaniýanyň Gorunyk ministrliginiň beren maglumatyna görä HMS Duncan esminisi Britaniýanyň baýdagy astynda hereket edýän gämileriň howpsuz geçişini goldama üçin HMS Montrose frigatyna goşulupdyr. Eýran hükümetiniň metbuat wekili Britaniýanyň Ýewropanyň gämilerini Pars aýlygyna uğratmak meýilleriniň düşmançylykly häsiýete eýediginini aýtdy. Britaniýa bu teklibiň 19-njy iýulda Eýranyň Britaniýanyň baýdagy astyndaky Nevit tankerini ele geçirmegine jogap hükmünde edilendigini aýtdy. Mundan 2 hepde ozal Britan resmiýetleri Gibraltarın suw territoriýalarynda Eýran tankerini Ýewropa Birleşiginiň Siriýa garşy girýän sanksiýalaryny bozmakda aýyplap ele geçiripdi. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo hem Twitterdäki hereket azatlygyny kepillendirmek üçin aýlygy has köp harby gämileriň uradylmagyna çağırys edipdi. Rusiýanyň Irkutsk regionundan agyr ýagynlar sebäpli müňden hem asy adam evakuasiýa edildi. 29-njy iýulda adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliň yerli edarasynyň beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň Sewitiň 6 etrabyny suw basypdyr. Umum hasap bilen 1076 adam, şol sanda 615 çağı evakuasiýa edildi diýip beýanatda bellenilýär. Suw joşmasy iýunyň aýaklarynda basylap, ol Sewitiň 11 000 töwereki jaýyna we 43 000 goly ýylatyna täsir ýetirdi diýip TASS gullugy habar berýär. Soňky maglumatlara görä, suw joşmasynyň netijesinde 25 adam ölüpdir. Nigeriýanyň demirazyk gündogrundaky bir owada Boko Haram ekstremistik toparynyň jeňçileri bolmakda öýdülýänleriň hüjümi netijesinde azından 65 adam öldi. 27-nji iýulda amala aşyrylan hüjümde başga da köp sanly adamyň yaralanandygy habar berilýär. Nganzaýynyň geňiş başlygy Muhammed Bulamanyň Reuters agentligine aýtmagyna görä, bu suýulyň hasabyna Borno Sewitinde amala aşyrylan iň gany hüjüm bolupdyr.